Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo doktorja Aleša Maura, dobrega poznavalca, bomo rekli tudi avstrijske politike, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Doktor Aleš Maver, čemu pripisati tako veliko podporo avstrijski ljudski stranki Sebastiana Kurca?
Ja, imate prav, ta podpora je res velikanska, tudi glede na javnomnenjske raziskave se giblje povsem na zgornjem robu tega, kar so napovedovale. Očitno je karizma Sebastiana Kurca še vedno tista, ki je pričala volivce in kot kaže, mu niso škodile niti afere koalicijskih partnerov, sicer predvsem pa ena afera, v katero je bila vpletena tudi avstrijska ljudska stranka, pač pa so Avstrijci podobno kot leta 2017 oziroma še nekoliko bolj še vedno prepričani, da bo lahko ravno Kurz izpeljal nekatere reforme, ki se jih je lotil že v času svojega prvega mandata. Seveda, ta velika podpora gre deloma tudi na rovaš težav svobodnjakov, ki so se izkazali, lahko bi rekli, ponovno kot nezanesljiv koalicijski partner, kot stranka, ki vse na trenutke deluje kot tempirana bomba in to se je gotovo z afero Ibiza tudi pokazalo, tako da pravzaprav večji del ali pa skoraj ves plus, ki ga je pridelal Sebastian Kurz na tej volitvah, prihaja od svobodnjakov. Po drugi strani seveda socialdemokrati podobno kot v Nemčiji preživljajo še vedno hudo krizo. Bili so dolga leta vodilna stranka v Avstriji, ki pa se je očitno precej izpela in dosegla na tej volitvah zaporedoma zelo skromne rezultate, tokrat spet najnižji dosežek v zgodovini druge avstrijske republike. Sebastian Kurz je pa seveda lahko uspel predvsem zaradi tega, ker se je odločil v ljudski stranki, ki je bila v podobni ali pa še slabši kondiciji kot socialdemokrati, prednjo je prevzel izvesti korenite reze. In kar je morda še pomembneje, v tistem trenutku mu je bila stranka pripravljena slediti, kar nekako ni samoumevno, glede na okostenele strukture avstrijske ljudske stranke, ki je razdeljena na cel kup podzvez in v kateri imajo veliko vlogo tudi deželni voditelji, predvsem z tisti deželni glavari iz vrst ljudske stranke. Pri tem je pa Sebastian Kurz res pokazal veliko mero politične spretnosti, ki je za tako mladega politika preko nenavadna. Ampak uspelo mu je že 2017, potem letos na evropskih volitvah in rezultat je tokrat še stopnjeval. Mogoče bi povdaril še to, da glede na javnomnenjske raziskave, v katerih ni bilo nikoli dvoma, da bo avstrijska ljudska stranka zmagala, je presenetljivo tudi, kako dobro je uspel Kurz oziroma je uspela ljudska stranka mobilizirati svoje volivce, da so res prišli na volišča, da niso ostali doma v prepričanju, da je itak že vse odločeno. In kot kaže, se je v zadnjem tednu veliko predvsem svobodnjaških volivcev preselilo v tabor ljudske stranke, kar se mogoče vidi najbolj na Koroškem, kjer je uspel Sebastianu Kurcu velik mejnik, kajti prvič v zgodovini druge avstrijske republike, pa pravzaprav tudi v prvi republiki ni bilo drugače, se je zgodilo, da je ljudska stranka relativno najmočnejša stranka na Koroškem, prej so bili to vedno socialdemokrati ali pa svobodnjaki.
Gospod Aleš Maver, torej lahko skoraj gotovosti utrdimo, da je afera Ibiza pripomogla k nizki podpori socialdemokratom in svobodnjakom.
No, zdaj svobodnjaki so gotovo zaradi tega izgubili, pa še zaradi nekaterih drugih afer, ki so prišle na dan do volitev. Pokazalo se je pač, da je to stranka, na katero se je težko zanesti. Ne bi pa rekel, da je sama afera Ibiza močno vplivala na nizko podporo socialnim demokratom. Tam so drugi razlogi. Tam gre predvsem za to, da ta stranka že nekaj zadnjih let izgublja predvsem svoje jedrne volivce, ki so najprej prebegnili k svobodnjakom. Tokrat pa, kar je posebej nenavadno pravzaprav za avstrijske razmere, je veliko nekdanjih volivcev socialdemokratov obkrožilo tudi Sebastiana Kurca, tako na Koroškem kot mogoče na Gornjem Štajerskem v teh izrazito delavskih okrožjih. Se pravi, težava socialdemokratov je enaka kot Nemčiji, da izgubljajo svoje nekdanje jedrno volilno telo in tega procesa pač za zdaj niso uspeli zaustaviti. Ne bi pa rekel, da je afera Ibiza bistveno vplivala na njihov rezultat.
Velika vrnitev zelenih, presenečenje, v parlamentu bo sedela tudi koroška Slovenka, kot kažejo projekcije, Olga Voglauer.
Ja, v bistvu glede na trenutno fiksacijo predvsem Zahodne Evrope na okoljsko krizo, vrnitev zelenih ni presenečenje. Pred dvema letoma je bilo večje presenečenje to, da so izpadli iz parlamenta, posebej takrat, ko ima skoraj neposredno potem, ko je ne uspel veliki met in so izvolili svojega nekdanjega predsednika za predsednika države. Vendar takrat je bila v ospredju migrantska kriza in na tem vprašanju so se zeleni razcepili in je v bistvu tista stranka, ki se je odcepila, je potem prišla v parlament, zeleni pa ne. Tokrat je seveda so prioritete drugačne, tokrat je v ospredju varovanje okolja, čeprav ne dosega obsedeno s tem vprašanjem tako apokaliptičnih razsežnosti kot v sosednji Nemčiji in je podpora zelenim še vedno za polovico manjša, kot je trenutno po anketah v Nemčiji. Ampak vseeno se vidi, ne, da zlasti v velikih mestih na Dunaju, pa tudi ponekod na zahodu Avstrije, so zeleni nekaj glasov pridobili celo na račun Sebastiana Kurca in te glasove lahko v prvi vrsti pripišemo zaskrbljenosti zaradi domnevnega ali pa dejanskega stanja okolja, ki je tik pred katastrofo. Res pa je, da se da Avstrija ni Nemčija in da so tudi zeleni po svojem izvoru v Avstriji bolj konzervativni, kot so nemški zeleni. V bistvu je vsaj eno krilo zelenih išlo iz Avstrijske ljudske stranke v 80-ih letih. Tako da rezultat zelenih ni presenetljiv, je pa seveda to vseeno njihov najboljši rezultat v zgodovini in mogoče presenečenje to, da ima ta ljudska stranka in zeleni imajo skupaj že absolutno večino sedežev, tega pa res nobena anketa ni predvidela.
S kom torej sestaviti koalicijo še?
Ja, torej Kurz ima, tako kot je imel Wolfgang Schüssel leta 2002 po prejšnji veliki zmagi Avstrijske ljudske stranke, takrat celo z več kot 40% glasov na voljo v praktično vse možnosti, lahko bi se odločil za veliko koalicijo socialnimi demokrati, lahko bi obnovil koalicijo svobodnjaki, lahko koalira z zelenimi. Zdaj se velika koalicija, mislim, da predvsem to ni, če uporabim znano besedo iz slovenskega političnega besednjaka, intimna opcija Sebastiana Kurca, tudi bi velika koalicija verjetno pomenila stagnacijo, saj sta obe stranki po drugi svetovni vojni bili praktično ves čas na oblasti ali sami ali v koaliciji in bi to samo pomenilo nekako ohranjanje statusa quo in pa tega znamenitega napol feudalnega avstrijskega političnega sistema. Potem koalicija svobodnjaki je sicer najlažja opcija, ker so zdaj svobodnjaki oslabljeni, ker bi bili relativno lahek koalicijski partner, čeprav seveda imajo manj želje za vstop v koalicijo kot pred volitvami, ko so računali, da bodo dobili kar nekaj več glasov, ampak izkazalo se je, da je to pač stranka, na katero se ni mogoče zanesti. To je bil nauk že v Heiderjevih časih, tudi sedaj z Strahejem ni bilo nič drugače. In potem ostane koalicija zelenimi, ki je gotovo po vsebinski plati sicer najtežja, koalicijsko usklajevanje bo najzahtevnejše, tudi posebne ljubezni in bližine med ljudsko stranko in zelenimi ni. Razen seveda v velikih mestih, kjer voljivci kar nekako samoumevno prehajajo ravno med tema dvema strankama, posebej v bogatih delih Dunaja. Ampak mislim, da tako kot je Manfred Weber to koalicijo predlagal za Nemčijo, mislim, da je tudi to za Avstrijo najboljša možnost. Prvič bi taka koalicija nekoliko razelektrila politične napetosti, kot bi se zagotovo nadaljevale recimo ob obnovi črno-modre koalicije oziroma Svobodnjakov in Ljudske stranke. Po drugi strani bi pa ravno s tem ste tudi nekako na edini način lahko zaustavil ta zeleni tsunami, ki trenutno valuje po zahodni Evropi, ker bi se, ker se bo verjetno, ko bodo zeleni enkrat v vladi pokazalo, ali je to stranka, ki dejansko ima odgovore na pomembna vprašanja, ali pa samo jaha na valu trenutne zaskrbljenosti zaradi galopirajočih klimatskih sprememb. In mislim, da bi moral Kurz torej zbrati ta pogum in se odločiti za črno-zeleno koalicijo, kar je nekaj, o čemer je razmišljal tudi Šis leta 2003, se zato ni odločil in ta odločitev se je kasneje izkazala za napačno. To mislim, da zdaj 16 let pozneje in pa predvsem z nesporno avtoriteto Sebastiana Kurza v svoji stranki, pa bi to bilo izvedljivo.
Doktor Aleš Maver, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.